Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Sankt-Peterburgda harbiy komissiyaga o't qo'yishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Toshkentda yo'l o'tkazgichining to'sinlari qulab tushgani bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Alisher Usmonov Dilbar yaxtasida tintuv o'tkazilgani uchun Germaniya sudiga murojaat qildi. Pragada 60 ming kishi Chexiyada bir jinsli nikohning qonuniylashtirilishini qo'llab-quvvatlab chiqdi. Qirg'izistondagi masjid va madrasalar ommaviy tekshirilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbeklarga Shovvoz askar Shveykning sarguzashtlari kitobi bilan tanish mashhur chex yozuvchisi Yaroslav Gashikning bundan 113 yil muqaddam yozgan bir hikoyasi mazmunini 2 daqiqa ichida aytib beraman. Sud jinoyatchi Patyalni o'lim jazosiga hukm qiladi. Hukm 24 soatdan keyin ijro etilishi kerak. Qamoqxona ma'muriyati mahkumga o'limingdan oldin nima yeging kelsa ayt, hammasini olib kelib beramiz deydi. Patyal ko'ngli kusagan va bir o'tirishda yeb tashlagan yegulik va ichkiliklar ro'yxatini keltiramiz.
Buzoq go'shti qovurmasi, bir shisha vino, bodring salat, bir nechta kulcha, dudlangan qobon go'shti, 1 litr vino, 2 pors jigar xasib, 1 pors xalades, 1 litr qora piva, qovurilgan tovushqon, garganzola pishlog'i, moyga bo'ktirilgan sardina balig'i, meva-cheva, shirinliklar.
24 soatdan so'ng qatl etiladigan jinoyatchi Patyal qamoqxona ma'muriyati keltirib bergan shuncha narsani bir o'tirishda paqqos tushirib bo'lishiga nozir tamaki bilan yangi sopol trubka ham olib kelib berdi. Patyal tamakini tutatib, qahva xo'plab o'tiruvdi, o'limi oldidan tavba tazarru qilib olsin uchun pop kirib keldi kameraga. Shu payt birdan Patyalning qorni burab qoldi. Shunday buradi, shunday buradiki, doktor chaqirishga majbur bo'lishdi. Qatl qoldirildi. Patyal 2 hafta kasalxonada yotdi. Nihoyat sog'aydi. Sudya Patyalning sog'ayganiga ishonch hosil qilgach, uni qatl qilishga ruxsat berdi. Ertasi kuni barcha qoidalarga og'ishmay rioya qilingan holda Patyal dorga osildi. Chunki u sog' edi. Nega bu odam yo'q, beyo'q chex yozuvchisining hikoyasini aytib beryapti deb hayron bo'lganlar Ozod Nazarning kechagi sonini Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitsin. Men esa bugungi suhbatni boshlaymiz. Ozod Nazarning bugungi mehmoni professor Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Domla, keyingi kunlarda moliya iqtisod sohasida yuz bergan bir qator yangiliklarni iqtisodchi sifatida sharhlab berishingizga ehtiyoj bor. Suhbat davomida Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun Adliya vazirligiga topshirgan imzolaringiz nima bo'lganini ham so'ramoqchiman. Dastlab so'm dollar nisbatiga oid yangilik. Kecha 10 avgustda O'zbekistonning tijorat banklarida so'mning qadri keskin tushib, AQSh dollarining sotuv kursi 12135 so'mgacha yetdi. Bu 9 avgustdagi ko'rsatkichdan 400 so'mga ko'p. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki
asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarining sezilarli qadrsizlanishi tashqi savdo va pul o'tkazmalari kanali orqali so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishiga olib keldi. Bu o'z navbatida eksport va pul o'tkazmalari tushumlari kanallari orqali mamlakatimizga valyuta tushumlariga va ichki valyuta bozoridagi taklif hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.
Deb izohladi Markaziy bank vaziyatni. Markaziy bank 1-abzatsda so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishi haqida aytib turib, keyingi abzatsda salbiy ta'sir haqida aytibdi. Moliya masalalaridan uzoqroq tomoshabinni faqat shu mutaxassislargina tushunadigan bunday izoh qoniqtirmaydi. Tomoshabinga so'mning qadri nega tushib ketyapti degan sodda savolga lo'nda javob kerak, Sizda bormi o'sha javob?
Ha, albatta, so'mni ortida tovarlar va xizmatlar turish kerak. O'zbekistonda iqtisodiyoti o'sayotgan yo'q, yo turg'un holatida, yo ko'pgina tarmoqlarda orqada ketyapti. Pulni o'zini yeb, ichib, kiyib, boshpana qilib bo'lmaydi. Pul ham tovar, lekin maxsus tovar. A pulning o'sha xarid qobiliyati, quvvati pasaymasligi, tushmasligi uchun uning ortida real tovarlar va xizmatlar turish kerak. Bu esa O'zbekistonda kundan kunga yomonlashsa yomonlashyapti-ku, iqtisodiyot o'sish sari borayotgani yo'q.
Yo, hukumatni kundalik tashvishki, ana o'sha tovarlar va xizmatlarni soni va sifatini oshirish yo'lida qilayotgan harakatlari. Kunda ko'ryapmiz-ku, kunda majlis, kunda yig'ilish.
Yig'ilish to'g'ri, yig'ilish selektorlar ko'p, lekin yig'ilish selektor degani bu bevosita ishlab chiqarish yoki xizmatlar yaratish degani emas-da. Bu yig'ilish selektorlarga faqat ko'rsatmalar beriladi, buyruqlar beriladi, topshiriqlar beriladi, avuni real ishlab chiqaruvchilar, mahsulot yaratuvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar bevosita o'sha sohalarda yaratishi kerak. Lekin yaratilayotgani yo'q-u, yaratilsa ham dinamik o'sish sari borayotgani yo'q-u, shuning uchun pulning, so'mning, milliy valyutaning kundan kunga qadrsizlanib borishi bu tabiiy kutilayotgan jarayon.
Ba'zi tahlilchilar so'mning jahondagi yetakchi valyutalari AQSh dollari va yevroga nisbatan qadrsizlanishini rublning qadrsizlanishiga bog'lamoqda. Shu kunda dollar rubl nisbati 1:100 atrofida bo'lib turibdi. O'zbek so'mi bilan Rossiya rubli o'rtasida qanday bog'liqlik bor?
Albatta, bog'liqlik bor. Bizning asosiy savdo hamkorlarimiz bu Rossiya, Xitoy, Turkiya, Qozog'iston. Biz mana shu mamlakatlar bilan an'anaviy tarzda doimiy o'sha savdo aloqalarida oldi-sotdi obyekti bo'ladigan tovarlar, mahsulotlar bilan savdo-sotiq qilamiz. Aslo bu tovarlar va mahsulotlar, xizmatlarning turlari deyarli yangilanayotgani yo'q. Shunday sharoitda o'sha Rossiyada rublning qadrsizlanishi yoki Turkiyada liraning qadrsizlanishi bizning eksportimizni imkoniyatlarini yanada cheklaydi, ya'ni ularga nisbatan chiqaradigan. A shunday sharoitda ulardagi qadrsizlanish albatta bizning milliy valyutamiz so'mga xarid quvvati qobiliyatini pasayishiga ta'sir etmasdan qolmaydi.
Domla, ayni paytda qarangda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo emas. Bu ittifoqqa a'zo, masalan, O'zbekistonning qo'shnilari Qozog'iston, Qirg'iziston a'zo. Ularda bu qadar tushish, bu qadar qadrsizlanish kuzatilmayapti-ku o'zlarini valyutasi. Agar rublga bog'liq, agar rublga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda rubl ortidan ana o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlarning ham valyutalari qadrsizlanib ketish kerak emasmidi?
Endi bilasizman, yana bitta omil shundaki, bizdagi asosan mehnat migrantlari, muhojirlari aksariyati mana O'zbekiston 2 million deydi, Rossiya statistikasi 4 million mehnat muhojirlari bor deydi O'zbekistondan. Bular o'sha yerda ishlab topgan daromadini olayotgan ish haqqisini rubl shaklida va O'zbekistonga jo'natadi. Ularni pulni milliy valyutasi rublni qadrsizlanishi tufayli olayotgan ish haqqi daromadlari keskin kamayib ketdi. Demak, O'zbekistonda valyuta zaxirasi sifatida pul jo'natmalari kelib tushadigan imkoniyatlari kamayib boryapti. Shunday vaqtda dollarni dollara maxsus tovar dedim. Talep taklif ya muvozanatiga qarab uning narxi shakllanadi. Demak, dollarni muomalaga chiqarish, ya'ni taklif qilish imkoniyatlari cheklanyapti-da. O'sha sababdan mana bevosita ta'sirini shu nuqtai nazardan ham qarashimiz mumkin.
Yo, Yevroittifoq iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlarda nimaga O'zbekistonda kechayotganga o'xshagan jarayonlar u qadar sezilarli emas degan savol edi-da. Masalan, o'sha tanga yoki qirg'iz so'mi ne bu kadar qadrsizlanishi kuzatilmayapti. Ba ancha barqaror da u valyutalar.
Yo, endi qirg'iz so'mini siz aytayotganda ancha barqaror deb bo'lmaydi-ku, lekin Qozog'iston tengasi nisbatan barqaror. Chunki u yerda o'sha sanoatlashgan, O'zbekistonga nisbatan bir necha karra u yerda sanoat rivojlangan va energetik resurslarni hajmi miqdori keng, ularning eksport ko'lami ham nihoyatda O'zbekistonga nisbatan Qozog'istonda nihoyatda katta hajmda eksport qiladi. Shu nuqtai nazardan ular valyuta tushumini kerakli darajada ta'minlab turibdi, kelib eksport orqali o'sha savdo sotiq aloqalari orqali ular dollar tushumlari yetarli darajada. Bizda bunday imkoniyatlar cheklangan.
Xo'p, moliya iqtisod masalalarini yorituvchi Bakirov Telegram kanalining kechagi sharhida jumladan bunday deyilgan.
Kurs o'zgarishi bilan bog'liq joriy tendensiyalarni nafaqat real samarali almashuv kursi, balki ikki tomonlama defitsit, tashqi savdo va byudjet defitsiti oshib borayotganiga bog'lash va shu orqali izohlash yana ham tushunarliroq va adolatliroq bo'lardi.
Bakirov Telegram kanalining bu sharhi ortidan keyingi kunlarning yana bir yangiligini yodingizga solay. Bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ma'ruzasini o'qib eshittirdi. Qo'chqorovga ko'ra, 2023-yil 1-yarim yillik yakunlariga qaraganda davlat byudjeti daromadlari 100 trillion so'mni tashkil qilgan. Daromadlar 100 trillion so'm. Ayni paytda e'tibor qiling. Davlat byudjeti xarajatlari 129 trillion so'mni tashkil etgan. Demak, cho'ntakka tushgani 100 so'm, cho'ntakdan chiqqani 129 so'm. Tahlilchilar Jamshid Qo'chqorov o'z ma'ruzasida defitsit so'zini ishlatmaganiga e'tibor qaratyapti. Ular davlat byudjeti defitsiti 29 trillion so'mdan yoki yalpi ichki mahsulotning 6.1%dan oshib ketganini aytyapti. Domla, yana soddagina savol. Nega davlatning topishidan sarfi ko'proq bo'lyapti? Bu xavfli emasmi?
Albatta xavfli. Mana qonunchilikka, byudjet kodeksi qonunchiligiga ko'ra byudjet defitsiti 3%dan oshmasligi kerak. Mana men siz ham hozir raqamlarni qayd etyapsiz. Byudjet defitsiti mana 6% atrofida bo'layapti. Bu o'ta xavfli-da bu. Yildan yilga shunaqa bo'lib borgandan keyin nima bo'ladi? Endi o'sha yerda aytib ketish kerak, mana shu valyuta kursi bilan dollar kursini birdaniga 400 so'mga oshishi, pulni so'mni qadrsizlanishi bilan byudjet taqchilligi, ya'ni defitsitni o'rtasida bular bog'liqlikni aslo berayotgani yo'q. Lekin mening nazarimda shu o'sha yerda bog'liqlik borligi uchun ham mana shu valyuta kursi oshishi so'mni qadrsizlanishiga bevosita ma'noda keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb hisoblayman. Bundan tashqari endi nega byudjetda taqchil bo'lyapti? Buni bir nechta sabablari bor. Birinchidan o'sha ishlab chiqarishni o'smayotgani, rivojlanmayotgani, xizmat ko'rsatishning kengayetmayotganligi sababli soliq tushumlari o'sha mo'ljallangan darajada ta'minlanmayapti. Bu bir, chunki tadbirkorlar, fermerlar kutilgan yoki kutayotgan daromadlarini olmayapti. Shunday sharoitda soliq to'lashni tabiiyki ular davlat prognoziga qaraganda kam soliqlarni to'laydi. Endi bundan tashqari davlat xarajatlari mana shu boshboshdoqlik, anarxiya sharoitida keskin oshib boryapti. Ayniqsa buni o'sha davlat xarajatlari tarkibida korrupsiya holatlari yanada xarajatlarni oshirgan holda samarasiz boshboshdoqlik bilan bunday sarflanishlarni keltirib chiqarishi oqibatida bunday byudjet defitsiti taqchilligi hosil bo'lyapti degan fikrdaman.
Demek soliqlar tushmayapti, o'sha rejalashtirilgan parametrlarda soliqlar yig'ilmayapti. Ikkinchisi, hozir ikkinchisini aytar ekansiz, boshboshdoqlik va anarxiya sharoitida dedingizda, bu shunchaki tilga kelib qolgan so'zlarmi yoki buni bir mas'uliyat bilan aytyapsizmi?
Yo, men mas'uliyat bilan aytayapman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ko'ryapsizki, har bir joyda hokimlar, hokimiyatni va boshqa ta'lim sohasi bo'lsin, sog'liqni saqlash sohasi bo'lsin, qancha korrupsion holatlar byudjet mablag'larini qancha o'marilayotganligi ko'rib bilib, o'qib eshitib turibmiz. Bundan tashqari albatta boshqa omillar ham bor. Mana tashqi savdoda bizning eksportimiz so'nggi yillarda umuman ko'p, o'sha 32 yil bo'libdi-ku, eksportga qaraganda import ancha yuqoriligini yaxshi bilamiz, lekin eksport qilish so'nggi vaqtlarda miqyosi ham nisbatan kengayib boryapti, demak, torayigan holda boryapti. Bu ham byudjet tushumlarini bevosita sababchi bo'ladi. Mana bu tamojnadan kelib tushadigan mablag'lar orqali. Bundan tashqari yuqorida aytdikki, mana mehnat muhojiri bo'lib yurganlarni pul tushirmalari, o'sha jo'natmalari ham kundan kunga qisqarib boryapti. Bu lekin davlat xarajatlarini qisqarmaydi-ku. Ta'lim, sog'liqni saqlash, mudofaa va hokazo sohalarda davlat apparati va deputat va hokazo shunday sharoitda xarajatlarni bular qisqartirish yo'nalishidan ham borayotgan yo'q. Ko'ryapsiz, hali qo'l boshqaruvidan tizimli boshqaruvga o'tamiz deb har kuni vazirlikni nomini undan bunga almashtiradi, oqibatda xarajatlarni yanada oshirib boryapti, sonini qisqartirayotgani yo'q aslo.
Domla, mana mutaxassislar boya aytdim, mutaxassislar o'sha byudjet taqchilligini, byudjet defitsitini yalpi ichki mahsulotning 6.1%ga teng dedi. Mana shu chegara bir hisobi chiqarilganmi, xavfli nuqta nechi? Masalan, 10gacha bo'lishi mumkinmi, 25gacha bo'lishi mumkinmi yoki 6dan past bo'lishi kerakmi?
Endi mana shaxsiy fikrim, bu bitta masala, lekin qonun bilan o'rnatilib qo'yilibdi. Davlat byudjeti defitsiti 3%dan oshmasi kerak, 3% atrofida deb. Qonun bilan byudjet to'g'risidagi o'sha kodeks qonun bilan o'rnatilgan ekan, yana qanaqa asos aytishim mumkin?
O'zbekistonda qonun bilan belgilanganmi shu byudjet chegarasi, defitsit chegarasi?
Endi mana byudjetni qabul qilganda, byudjetga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritganda aytilyapti deb. Byudjet defitsiti, ya'ni taqchilligi 3% atrofida bo'lishi kerak deb.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, ana o'sha chegaradan chiqib ketibdi bu yil. Birinchi yarim yil.
2 barobar chiqib ketib turibdi, 2 barobar.
Domla, bir tomondan so'm qadri tushib, dollar qadri oshyapti. Ikkinchi tomondan davlat byudjetida taqchillik, defitsit. Bu holat esa darhol bozorga ta'sir qiladi. Oddiy ko'kat furush ham kashnich narxini ko'tarib olganini dollar qimmatlab ketganiga bog'lashga urinadi, bilasiz. Joylardan kelayotgan xabarlarga qaraganda bozorga ta'sir etib bo'ldi kechagi voqea. Mana shunday vaziyatda hukumatning kambag'allik darajasini qisqartirishga qaratilgan rejalari nima bo'ladi? Prezident Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlab 2 avgustda o'tkazgan yig'ilishda bir qator vazifalarni qo'ygan, ular orasida mana bunday vazifa ham bor edi, hozir o'qiymiz.
Yig'ilishda belgilab berilgan ishlarning tashkil etilishi orqali yil yakunigacha kambag'allik darajasini 14%dan 12%ga tushirib, 200 mingga yaqin oilani kambag'allikdan chiqarish mumkinligi qayd etildi.
Domla, kambag'allik darajasini pasaytirishga so'mning qadrsizlanishi va davlat byudjeti taqchilligiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunish uchun kambag'allik darajasi qanday belgilanishini tushunib olish kerak, menimcha oldin. Prezident kambag'allikdan chiqarmoqchi bo'layotgan 200 ming aholi shu kunda qanday yashayapti-yu, nima yuz berib ular yil oxiriga bu holatdan chiqib qoladi?
Albatta, kambag'allik chegarasidan boshladingiz. Butun dunyoda deyarli barcha mamlakatlarda kambag'allik chegarasi qonun bilan shunday o'rnatilib qo'yibdi. Qizil chiziq tortib qo'yilibdi. Hatto Tojikiston, Qozog'iston, barcha qo'shni davlatlarda ham kambag'allik chegarasi o'rnatilib qo'yibdi. Lekin bizga 32 yildirki kambag'allik chegarasi o'rnatilgani yo'q qonun bilan. Shunday sharoitda men hayron qolaman. Kambag'allik chegarasi o'rnatilmagan bo'lsa, bular kambag'allikdan olib chiqish chegara bo'lsa, mana chegaradan yuqoriga chiqardik deydigan. Ay, unaqa chegarani o'zi yo'q-ku. Bular safsata gaplar bilan olib kelyapti. Endi uni qolaversa, selektorga kambag'allikni qisqartiramiz, 200 mingtaga yanada kambag'allikdan olib chiqamiz deyish bilan bir ish qilib bo'lmaydi-ku. Kambag'allikdan chiqarish uchun real chora tadbirlar ko'rish kerak. Oldin endi
choralargacha, choralargacha, choralargacha o'sha men bu masalada siz bilan qilayotgan suhbatim birinchisi emas. Shuning uchun ham bu haqda gaplashuvdik, Nurulla Jotaxonov bilan gaplashdik. Undan oldin yana bir suhbatdosh bilan gaplashdim. Bugungi suhbatga tayyorlanayotib, o'sha kambag'al kim kambag'al O'zbekistonda degan savolga javob topishga harakat qildim. Bir yetarli javob topolmagandan keyin odatda temir daftarga kirganlar nima bo'lardi, kambag'al hisoblanardi, temir daftarga kimlar kirarkin deb yana izladim. U yerda bir qator parametrlar ko'rsatilgan va o'sha temir daftarga kirish uchun nima qanday bo'lish kerakligi va boshida yozib qo'ygan kam ta'minlangan deb. Kam ta'minlangani qancha bo'lardikin deb yana izladim. Endi bir joyda turgandir, lekin topa olmadim-da. Kam ta'minlangan degan ibora bir rezinki iborada, uni har tomonga cho'zish mumkin. Agar sizda bir aniq javob bo'lsa ayting, kam ta'minlangan deganda qanchalik darajadagi turmush darajasi tushuniladi?
Endi kam ta'minlangan degan bu dunyo standartida qo'llanilmaydi. Bu sovet davrida mana shu kambag'al, qashshoq degan atamalarni mutlaq qo'llanmasdi, ilmiy adabiyotlarda ham, siyosatda ham. O'sha davrda malobespechennes, ya'ni kam ta'minlanganlar deb shunaqa qo'llar edi. Dunyoning boshqa barcha mamlakatlarida kambag'allik, mutlaq kambag'allik, nisbiy kambag'allik, monetar qashshoqlik degan atamalar qo'llaniladi. Ya'ni uch xilda. Yana qaytarib aytaman. Mutlaq kambag'allik, nisbiy kambag'allik va so'nggi vaqtlarda hozir qo'llanilyapti, nemanitar qashshoqlik degan atamalar qo'llaniladi. Shuning uchun ham agar bundan 1-2 yil oldin ilgari bir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Jahon bankining prezidenti keluvdi-da, mana birinchi masala sifatida, talab sifatida qo'ydiki, kelinglar sizlarda o'sha kambag'allik bo'yicha sizlar dunyo standartlaridan tashqarida sizlar shu metodologiyasini ishlab chiqishda biz yordamlashaylik va O'zbekistondagi kambag'allikni dan mana shu chiqarish shart-sharoitini yaratish yo'lida 8 milliardmidi adashmasam dollar miqdorida imtiyozli kredit beramiz deydi. Shundan keyin bu masalalar jimjit bo'lib ketdi. Shuning uchun kambog'al, siz aytayotgan kam ta'minlanganlik degan atama ibora bu sovet davrida sovet tuzumiga xos bo'lgan va o'sha davrdan o'tib kelayotgan bizning hukumat hanuz xalqaro miqyosda o'sha kambag'allik, qashshoqlik iboralarini atamalaridan qochadi, kam ta'minlanganlik deydi. Qolaversa
unda qanday yondashish kerak masalaga? Masalaga qanday yondashish kerak unda? Masalaga kambag'allarni, qashshoqlarni aniqlashga qanday yondashish kerak? Hozir qarang-da domla, qarang. O'zbekistonda O'zbekiston aholisini hukumatning hisob-kitobicha, hukumat tan olgan hisob-kitobga qaraganda yil o'tgan yili 17% kambag'al edi. Yil boshida 14% tushgani aytildi. Joriy yil oxirigacha 31 dekabrgacha tunov kuni prezident 2 avgust kungi yig'ilishda ana o'sha 14 ni 12 ga tushirish to'g'risida tushirish kerakligini bir vazifa qilib qo'ydi. Demak, yil oxiriga borib O'zbekiston aholisining 12% kambag'al bo'ladi. Mana shunday ko'rsatishga siz qo'shilasizmi va umuman o'zi boyagi savol ana o'sha sizni metodikangiz qanday kambag'allikni aniqlash bo'yicha?
Va kambag'allikning o'lchami, ya'ni mezoni umum insoniy o'lchamlari bor va har bir mamlakatga xos milliy mezon, milliy o'lchami bor. Endi umum insoniy mezon bu tirikchilik minimumi. Inson qayerda yashashidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar eng kam tirikchilik ne'matlari bilan ta'minlanishi shart. Shu nuqtai nazardan Jahon banki mana 2020 yilda pandemiyadan oldin o'rnatdiki, mana dunyo mamlakatlari 4 guruhga bo'linadi. Eng taraqqiy etgan mamlakatlar, o'rtachadan quyidagi 1-chi guruhi, kam taraqqiy etgan mamlakatlar va o'ta past darajada rivojlanishdan orqaga qolgan mamlakatlar sifatida 4 guruhga ajratiladi. Endi o'rtachadan pastda turgan 2 guruh mamlakatlar uchun kambag'allik chegarasini Jahon banki o'rnatib qo'yibdi. 1-chi guruhga kuniga har jon boshiga iste'mol 5.5 dollarga teng qilib qo'yibdi. 2-chi guruh, ya'ni 2-chi guruhga O'zbekiston ham, 2-chi guruhni ham yanada pastroqda joy olgan, kunlik iste'mol 3 dollar 20 sent bo'lsa, bu kambag'al hisoblanadi. Endi uning eng qo'yi chegarasini 2.5 dollar o'rnatib qo'yibdi kuniga. Agar 2.5 dollar bo'lsa, bu qashshoq hisoblanadi. Bu dunyo mezoni. Endi har bir mamlakat o'zining iqtisodiy taraqqiyotidan, rivojlanishdan kelib chiqib, milliy chegaralarini o'rnatib qo'yibdi. Barcha mamlakatlar qonun bilan qat'iy o'rnatib qo'yibdi. Nega qonun bilan? Gap shundagi, qonun bilan qizil chiziqni tortib chegaralarni o'rnatib qo'ygandan keyin kambag'allikdan chiqishda davlatga avtomatik javobgarlik uning zimmasiga tushadi. O'zbekiston buni 32 yildan beri o'rnatmaydi javobgarlikdan, kambag'allikdan, mas'uliyatdan, ya'ni chiqarishdan hanuz qochib yuribdi.
Domla, keling shu joyda bitta narsani aytib qo'yaylik, aniq tiniq qilib, keyin yana davom ettirarsiz. Demak, siz aytgan hisob-kitob bo'yicha 5 a'zosi bor o'zbek oilasiga agar bir kunda kiradigan pul 16 dollardan oshmasa, aytdingiz bir kishiga jon boshiga 3 dollar 20 sent dedingiz, a? Shuni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 16 dollar bo'ladi. Bir kunda kiradigan pul 16 dollardan oshmasa, bu oila kambag'al hisoblanadi. Shundaymi?
Keling, men
xalqaro o'lchamlar bo'yicha.
To'g'ri. Endi mana shuni bir oyga olib qaraydigan bo'lsak, siz aytgandek bitta oilani tarkibi 5 kishidan iborat bo'lsa, oilani bir oylik daromadi 480-490 dollardan kam bo'lsa, bu oila kambag'al hisoblanadi. Agar 375-380 dollar to'g'ri kelsa, bu oila qashshoq hisoblanadi.
Bu qaysi dunyo, qaysi xalqaro tashkilotni hisob-kitobi endi bu o'rnatgan?
Bu Jahon bankini va Birlashgan Millatlar tashkilotini. Jahon banki, Birlashgan Millatlar tashkilotini.
5 kishilik oilaga O'zbekiston sharoitida 480 dollar deyapsiz. Ha. Tushunarli.
Shunaqa.
Va davom eting fikringizni.
Endi bundan tashqari har bir davlat, mamlakat o'zining iqtisodiy taraqqiyot darajasidan kelib kambag'allik chegarasini o'rnatib qo'yibdi. Mana Yevropa mamlakatlari har bir mamlakat aholisini o'rtacha daromadini 3 2 qismiga to'g'ri kelsa, bu oilalarni kambag'al hisoblaydi. Va ularga davlat tomonidan ijtimoiy, ya'ni sotsial yordamni kuchaytiradi. Xuddi shunday boshqa mamlakatlar ham o'zining taraqqiyot darajasidan kelib chiqib, milliy mezon kambag'allik chegarasini qonun bilan qat'iy o'rnatib qo'yibdi va o'sha chegaradan pastga tushsa, u ya'ni pastga tushishga aslo yo'l qo'ymaslik majburiyatini davlat o'z zimmasiga olib qo'yibdi. Lekin O'zbekiston 32 yildir ki bunday majburiyatni asla olmadı, qonun qabul qilmadi. Faqat siz aytgandek selektor o'tkazadi, kambag'allikdan chiqaramiz deydi. Xo'p, mana
shu joyda yana bir aniqlik kiritib qo'yish mumkin bo'lgan savolda mana aytdingiz 5 kishidan iborat o'zbek oilasi agar bir oyda 480 dollardan kam topsa bunday oila kambag'al hisoblanadi deyapsiz va bu Jahon bankini o'lchami va bu aynan O'zbekiston uchun bu o'lcham degan bayonot qilgani yo'q Jahon banki va rivojlanishi O'zbekiston kabi davlatlar uchun belgilangan chegara bu. To'g'rimi?
To'g'ri.
O'zbekiston uchun belgilangan chegara. Yana siz aytyapsizki, bundan tashqari Jahon bankini o'lchoviga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Har bir davlat o'zini milliy standartlarini o'rnatadi, o'zini milliy chegaralarini o'rnatadi. Va yana aytyapsizki, O'zbekiston bunday chegarani o'rnatgan emas, deyapsiz, a? Agar o'rnatgan bo'lmasa boya aytgan oldinroq aytilgan raqamlar o'tgan yili 17%, yil boshida 14%, reja 12%, aholini 12% kambag'al degan raqam qayerdan nimadan kelib chiqyapti unda?
Ha, buni o'sha aytayotgan Mirziyoyevdan so'rash kerak. U qayerdan olayapti va qanday fikrlarga tayanayapti? Buni men o'ylayman, Mirziyoyev javob berishi kerak. Men qayerdan olayotganimni
balki siz bironta hujjatdan domla, siz iqtisodchisiz, iqtisod fanlari doktorisiz, lekin balki siz ko'rmay qolgan hujjat bordir ana o'shanday kambag'allik chegarasini belgilash metodikasi bitilgan.
Ha, bu gapimiz o'rinli. Mana eng kam iste'mol xarajatlari deb bular dunyoda qo'llanilmaydigan bilmayman iborani kiritib qo'yibdi bular. Yana aytaman, eng kam iste'mol xarajatlari deb kishi boshiga, ya'ni jon boshiga 568 ming so'm, ya'ni bugungi kunda 47 dollarni tashkil qiladi. Demak, oyiga o'sha 568 ming so'm yoki 47 dollardan kam bo'lsa, shularni bular kambag'allar hisoblaydi. Demak, 568 emas, 569 ming so'm to'g'ri kelsa, demak buni kambag'al hisoblamaydi. Menimcha bular mana shuni mezon qilib olayapti. Lekin
u Jahon bankini o'lchovlardan 2 baravar oz bo'lib chiqadi, to'g'rimi unda?
2 baravardan ham kam.
Endi uni hozir dollarga o'tkazib turib, 5 ga ko'paytirilsa, boyagi 480 ga qiyoslash mumkin-da.
Ha, mana 97 dollar o'rnatib qo'ygan bo'lsa, bu bizniki mana eng kam iste'mol xarajatlari deb 568 ming so'm, ya'ni 47 dollar 2 baravari qancha bo'ladi? 94 dollar bo'ladi. Ya'ni 2 baravardan ham kamroq chegara o'rnatayapti bular. Lekin qonunchilik bilan emas, bilmadim qayerdan olayapti bular.
Ha, xo'p. Ozod Nazar, professor Qudir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapmiz.
Men bitta narsani qo'shimcha qilaman.
Kambag'allik masalasida bir oxirgi fikrni ayting, keyin boshqa mavzuga o'taylik.
Ha, kambag'allikda mana ko'p yaxshi insonlar bilan suhbatlashishlaringizni kuzatib boraman. 3-4 nafar bilan suhbatlashdingiz va shunaqa bir va original savol qo'ydingizki, kambag'allik bu taqdirmi yoki nima degan savolni qo'ydingiz bir suhbatlaringizda. Men aytmoqchimanki, kambag'allik O'zbekiston sharoitida bu taqdir. Hozirgi rejim turar ekan, O'zbekistonda kambag'allikdan chiqish deyarli umid qilmasa ham bo'ladi. Kambag'allik miqyosi, uning qatlamlari, chuqurlashuvi yanada kengayib, miqyosi kambag'allik qashoqligini miqyosi kengayib, darajasi chuqurlashib boraveradi. Lekin dunyo miqyosida olib qarasak, kambag'allik bu taqdir emas. Ya'ni kambag'allikning odamning o'ziga bog'liq tomoni bor, bog'liq bo'lmagan tomoni bor. Mana bozor iqtisodiyoti hammaga teng imkoniyat beradi, lekin odamlarning qobiliyati har xil. O'sha qobiliyatlar har xil bo'lgan sharoitda har xil darajaga erishadi, lekin bu odamning o'ziga bog'liq. Odamning o'ziga bog'liq bo'lmagani bu mamlakatdagi vaziyat, yaratilgan shart-sharoit. A bizning O'zbekistonda yaratilgan vaziyat, shart-sharoit odamlarni kundan kunga qashshoqlashishga, kambag'allik sari yanada uni chuqurlashish sari yetaklaydigan vaziyat, sharoit. Shuning uchun
endi ayni paytda, ayni paytda
mamlakatlarda
agar suhbatimizda hukumat vakili bo'lsa, u kishi aytgan bo'lardi, hukumat qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilyapti, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga, umuman tadbirkorlikni quvvat bo'lishga harakat qilyapti va hokazo degan gaplarni aytgan bo'lardi. Bunday harakatlar chindan ham bo'lyapti, buni tan olish kerak. Va lekin siz bu gaplarni tan olgingiz kelmayapti yoki noto'g'ri harakatlar bo'lyapti deb hisoblayapsizda, shundaymi?
Gap shundaki, kambag'allikdan chiqarish uchun odamlarni kambag'allikdan hukumat yoki Mirziyoyev hukumati chiqara olmaydi. Kambag'allikdan chiqarish uchun hukumat shart-sharoitni yaratish kerak. A bu shart-sharoitni bular aslo yaratishmas, uni teskarisiga yo'nalishni olib boryapti. Yanada iqtisodiy taraqqiyotga erkinlikni bug'ish sari siyosat olib boryapti. Bizning mamlakatimizda kambag'allikdan odamlarni o'zlari mehnat daromadini topib, mehnatdan topiladigan daromadni ko'paytirish yo'li bilan kambag'allikdan chiqish yo'nalishiga borish kerak. A buning uchun mamlakatda shunday islohotlarni qilish kerakki, mamlakat bo'yicha umum iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaydigan, rivojlanishni ta'minlaydigan islohotlarni o'tkazish kerak. O'shandagina biz hali kambag'allik taqdir emas, bu o'tkinchi bo'ladi-da, biz kambag'allikdan o'rta toifa sari o'tib boshlaydi.
Tushundim domla. Boshqa mavzuga o'tamiz. Endi so'm qadri keskin tushib ketgani va byudjet taqchil bu davlat byudjetida taqchillik yuz bergani dan paydo bo'lgan savol edi. Bu kambag'allik masalasiga ana o'sha ikkita faktor orqali yana qaytishga majbur bo'ldik. Domla, keling endi partiya masalalariga o'taylik. Siz bilan so'nggi marta bundan 3 hafta muqaddam 20-iyul kuni suhbatlashgandik. O'sha suhbatimiz Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rasmiy qaytdan o'tish uchun Adliya vazirligiga 21993 tarafdorining imzosini topshirgani munosabati bilan o'tkazilgan edi. O'shanda partiyani rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun ikkinchi urinishga tayyorlanish jarayonida partiyachilarga bosim bo'lmagani to'g'risida aytgan edingiz. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'raylik.
Mana bu 7-iyulda biz ommaviy imzo yig'amiz deb e'lon qildik. O'shandan buyon, o'sha 7-si va undan bir kun, ikki kun oldindan boshlab bunday yoppasiga keng miqyosda bosimlar bo'lmadi, onda-sonda bo'ldi.
Bu 20-iyuldagi suhbatimizdan parcha edi domla. Biroq keyingi kunlarda joylardan ham fikrlaringizga qarshi bosimlar, tazyiqlar, kuch ishlatishlar bo'layotgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ana o'shanday voqealardan biri to'g'risida kuni kecha hamkasbim bir sujet tayyorlagandi.
Bu yigit ro'yxatga olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasining Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi faoli, tadbirkor 43 yashar Muzaffar Turg'unov. 7 avgust kuni kechqurun Muzaffar tarqatgan videoda Toshloq tumani ichki ishlar bo'limining 3 xodimi uni partiyani Adliya vazirligida ro'yxatga olish varaqasiga imzo qo'ygani uchun vahshiylarcha kaltaklagani haqida gapiradi.
Partiyaga imzo qo'yganim uchun 3 kundan beri chaqirishyapti. Shundan keyin 3-chi kuni chaqirgan kuni boruvdim. Kechki soat 6:30larda, 18:00larda, 18:30larda boruvdim. Meni ko'chada qo'limni qayirib, partiyaga imzo qo'yganim uchun meni qo'limni qayirib, o'sha yerda mana mana shuni ko'ryapsizlar, yerga asfaltga chiqalashib kallami. Mana qo'llarimni ko'kartirib mana ko'ringlar.
Domla, bu yigit partiya a'zosi mi?
Partiyaning Farg'ona viloyati Toshliq tumani bo'yicha faoli Muzaffarjon deydi. O'zlari 43 yoshli ham tadbirkorlik bilan shug'ullanadi.
Ha, demak, o'sha, bu yigitni
faol bo'lib imzolar yiqqan, imzolar bergan.
Ha, bu yigit qanday kinoqqa solingani to'g'risida hamkasbim tayyorlagan syujetda batafsil hikoya qilingan. Domla, siz ham o'sha syujetda ishtirok etib vaziyatni sharhlab bergansiz. Tomoshabin YouTube'dagi kanalimizdan o'sha materialni topib, mustaqil o'zi ko'rib olishi mumkin. Domla, men hozir Farg'onada bo'lgan voqeaga sizni yana qaytarmoqchi emasman bu suhbatda. Savolim masalaning boshqa jihati bilan bog'liq. Partiyaga xayrixohlar imzo bergani uchun bosimga uchrayani to'g'risidagi xabarlardan keyin ba'zilar sizga nisbatan ta'na dashnomli sharhlar yozyapti. Ki, agar siz shu ishni boshlamaganingizda bunday bosimlar ham bo'lmasdi, odamlar kaltaklanmasdi, turli bosimlar ostida qolmasdi degan gaplar. Tanqidchilaringiz orasida Allaqulovning o'zi tinchgina yashab yuribdi, baloga esa boshqalar qolyapti deguvchilar ham bor. Bunday ta'nalarga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Albatta, bunday tanalarni biz qabul qilamiz, ko'taramiz, tanqidga biz bardoshlimiz va ochiqmiz. Lekin tanqidlar asosli bo'lishi kerak. Keling, men mana bu oilam atrofida bo'layotgan bosim yoki tazyiq yoki kaltaklanishlarmasini aytib o'tirmayman, lekin bitta surat ko'rsatib ketaman. Mana shu 7-iyunda mana Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida imzo yiqqan vaqtimizda bizni Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi binosi ichida shunaqa bir qiynoqlarga solish bo'lib o'tdiki, lekin Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi viloyat darhol bayonot berdi bu nomardlarcha. Go'yoki men Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi binosi ichkarisida ikkita militsiya xodimiga tan jarohati yetkazganim. Sha nomardlarga qarang, u yerda kamida 150-200 nafar o'tiribsan, hamman pistolet bilan, qo'lingda dubinkang bilan. A men senlarni ikkitalaringni urib tan jarohati yetkazgan bo'lsam, nimaga ko'rsatmaysan chiqarib? Mana men ko'rsataman. O'sha kuni mana mening o'g'lim va nabiram yonimda bo'ldi va ular qiynoqqa solib o'g'limni mana qorin qismida xirurgik operatsiya o'tkazildi. Mana turibdi. O'sha yerda qiynoqqa solib, buni grija va ichaklarini tashqariga chiqarib yuborishdi bular nomardlar. Shunchalik kuch ishlatib oqibatda o'g'lim.
Domla, 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 bo'ldi, suratni olib qo'yavering. Agar bir nima qilamiz, balki agar YouTube ruxsat bermasligi ham mumkin buni ko'rsatishga. Biz endi bas ko'rsatdingiz o'g'lingizning suratini. Bu ana o'sha tashqi ta'sir ostida bo'lgan operatsiya ekanligini bir tasdiqlovchi hujjatingiz bormi?
Albatta, bu mana o'sha
yo'q, bor yoki yo'q deb qo'ysangiz yetadi. Men hozir olib keling, suratlarni demayapman.
Tibbiy hujjatlar bor. Barcha tibbiy hujjatlar bor, qolaversa boshqa shakllardagi dalillar ham bizga yetarli. Men uni nomlarini hozircha aytmayapman.
Xullas, o'sha partiya bilan bog'liq bosimlarni sizning oila a'zolaringizga ham bosimlar o'tkazilyapti va Farg'onadagi voqea, hozirgina syujetda ko'rganimiz, bu unikal hodisami yoki boshqa shunga o'xshagan bosimlar bormi yana?
Yo'q, bosimlar ko'p bo'layapti. Bunday kaltaklashlar boshqa joylarda ham bo'layapti. Imzo bergan yigitlarni mana viloyatlardan kelib ishlab yurgan yigitlarni ham ichki ishlarga olib borib, ertalab 8:00 olib borgan bo'lsa, kechki 18:00 qadar ushlab bosim qilib ularni mana shunaqa kutishlatganlik holatlari menda yozma shaklda imzolar qo'yib bergan holatlarda bor. Materiallar ko'p, bunday materiallar. Endi sizni savolingizga bevosita. Birinchidan, nega bular bu men o'sha so'nggi suhbatlarimizda hozircha bosimlar bo'lmayapti dedim. Bu nomardlar nihoyatda ayyorlik bilan, mug'ombirlik bilan o'sha prezident sayloviga qadar biroz o'zini tiyib turgan ekan. Prezident saylovi o'tgan zahot yo'q, bular mana bunaqa kaltaklash, zulm, zo'ravonliklarni o'tkazishni misli ko'rilmagan darajada kuchaytiravardi va hanuz davom etyapti. Men
xo'p, tafsilotlar domla. Domla, vaqtim oz qolyapti. Tafsilotlarni aytganingiz, bosimlar tafsilotlarini sizni o'zingizni kanalingiz, partiyaning kanali orqali tomoshabinlar kirib ko'rib olar. Men yana bitta bir muhim savolni bermasam, aniqlik kiritib qo'ymasam bo'lmaydi. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi faollari bu partiyaning rasmiy ro'yxatdan o'tishi uchun imzo berganlar va shu kunda Adliya vazirligining qarorini kutyapti. Sizlar kutyapsizlar ana o'sha qarorni. Shu o'rinda tomoshabinga bir muhim masalani, muhim jihatini, muhim faktlarni eslatib qo'yib tushunish uchun. Demak, O'zbekistonda yangi siyosiy partiya rasmiy ro'yxatga olinishi uchun qonunga binoan bu partiyani qo'llovchi 20 ming kishining imzosi topshirilishi kerak. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi dastlab 15 mayda imzo topshirgan adliyaga. Biroq Adliya vazirligi bir oydan keyin bergan javobida imzolar miqdori qonun talabiga javob bermagani, topshirilganlaridan ko'pi soxta ekanligini bildirgan. Shundan so'ng partiyachilar yana imzo yig'di. Bunga qonun yo'l qo'yadi va 21 mingdan ortiq imzo 17 iyulda yana adliyaga topshirildi. Bugun 11 iyul. Domla, kelasi haftada vazirlik javobi chiqib qolishi mumkin. 17-iyuldan beri vazirlikdan bir xabar oldingizmi? Kelasi haftada qaror chiqib qolishi mumkinmi? Sizlar javob har qalay. Ro'yxatga olindinglar yoki rad etildi degan javob kutyapsizlarmi?
Albatta, javob biz Adliya vazirligidan bugunga qadar hech qanday xat-xabar olganimiz yo'q. Javobni kutayapmiz. Javob yana ilgari ham bir takrorlavdim, yana qaytarib aytaman. Javobni qanday bo'lishi birdan bir Shavkat Mirziyoyevga bog'liq. U olinglar desa oladi, yo'q, rad etinglar desa rad etadi. Men bizning shaxsiy fikrimiz shu, lekin javob hatto salbiy bo'lganda ham bizning harakatlarimiz yanasa qonun doirasida kuchaysa kuchayadiki, aslo so'ymaydi. Shuni biz jamoatchilikka mana mas'uliyat bilan aytyapmiz.
Bu haqda o'tgan yilgi suhbatimizda ham aytgansiz. Sizlar 17-iyul kuni o'sha 21 mingdan ortiq imzoni topshirgansizlar. Adliya vazirligiga o'shandan beri o'zingiz bir xabar oldingizmi yoki vazirlikdan kimdir qo'ng'iroq qilib biror narsa, qo'shimcha ma'lumot so'radimi?
Yo'q, men xabar olganim yo'q. Bizning nomimizga mana shuncha necha karra imzo yiqqan bo'lsak, 14 imzo bergandan mening nomimga arza kelib tushgan Buxoro shahridan, viloyatidan, Toshkent shahrini turli mahallalaridan, ya'ni imzolarini qaytarib olishini haqida arza berganmiz. 14 12 nafarni ro'yxatini tuzib Adliya vazirligiga mana shu 12 nafar imzo bergan fuqarolarni imzolarini inobatga olmasligini so'rab xat bergan edim, o'shanga javob olganman, hisobga oldik deb. Boshqa biror bir xat xabar olganimiz yo'q yoki bizning o'zimizdan borib xabar olganimiz yo'q.
Kelasi hafta qanday javob chiqadi deb o'ylaysiz?
Endi Mirziyoyevni miyasida nimalar borligini biz bilmaymiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar bu prezident saylovidan keyin bular hujumni, zulm zo'ravonlik, kaltaklashni, o'sha so'roq qilishni, uylarga bostirib kirishni inobatga olsak, demak Mirziyoyev ro'yxatga olmanglar deydi degan fikrdamiz. Dalillarga
sig'indi.
Lekin agar Mirziyoyev o'ylab ko'rib, mamlakat ichkarisida xalqning unga nisbatan ozdir ko'pdir hurmati paydo bo'lishini, xalqaro miqyosda uning reputatsiyasiga ijobiy ta'sir etishini agar inobatga oladigan bo'lsa, bu holda ro'yxatga olinglar deydi.
Tushundim domla, rahmat suhbat uchun. Ozod Nazarda professor Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashdik bugun. Aziz tinglovchi, shu joyda deydigan payti men 2023 yil, Ozod Nazarni 2023 yil yoz mavsumidagi eng so'nggi suhbatni o'tkazdim. Tanaffusga chiqyapman. Siz bilan 3 haftadan keyin ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'tgan tunda Rossiya kuchlari Odessani 3 marta dron va raketalardan o'qqa tutdi. Odessaga 15 tadan ortiq shahid droni va kamida 8 ta kalibr raketalar tashlangani aytilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida esa O'zbekiston fuqarosi voyenkomatga o't qo'yishda gumon qilinib ushlandi. Urushning 537 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukraina Rossiyaning Odessaga navbatdagi hujumi oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. O't o'chiruvchilar shaharda yuzaga kelgan yirik yong'inni bartaraf etgan. Ukraina janubiy okrugining ma'lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Odessaga uchirilgan 15 ta dron va 8 ta kalibr raketasini urib tushirgan. Okrug qo'mondonligi e'lon qilgan videoda raketa qoldiqlari tushishi natijasida yotoqxona va supermarketga zarar yetgani, o't o'chiruvchilar yirik yong'inni o'chirayotganini ko'rish mumkin. Reuters bu videoning haqqoniyligini tekshirishga muvaffaq bo'lganini xabar qilmoqda. Odessa meri Gennadiy Truxanov bu hujumni navbatdagi terakt deb qoraladi.
Odessada navbatdagi terakt. Biz favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari va barcha kommunal xizmatlar bilan birgalikda hujum oqibatlarini bartaraf etish va odamlarni tinchlantirish choralarini ko'ryapmiz.
Odessadagi port Ukrainaning eng yirik portidir va harbiy dengiz bazasi ham hisoblanadi. Rossiya o'tgan oy g'alla kelishuvi bekor bo'lgandan so'ng Odessaga ketma-ket bir necha bor hujum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Xersonning o'qqa tutilishiga ham munosabat bildirdi.
Сьогодні російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені.
Bugun rus bosqinchilari Xerson viloyatiga shafqatsizlarcha zarba berdi. Yarador va qurbonlar bor. Bugun ertalab soat 4 da Viletinskiy qishlog'i o'qqa tutildi. Bosqinchilar ertalab soat 9 da Shiroka Balka qishlog'ini artilleriyadan o'qqa tutgan. 5 kishi halok bo'lgan. Ular orasida endigina 22 kunlik go'dak qizaloq ham bor. Uning 12 yoshli akasi darhol kasalxonaga yetkazilgan, biroq afsuski uning hayotini saqlab qolish olmadi. Bola olgan og'ir jarohatlar tufayli vafot etdi. Bu ikki bolaning onasi, 39 yoshli Alesiya ismli ayol ham halok bo'ldi.
Ukraina qo'shinlari o'tgan yilning noyabrida Xersonning bir qismini Rossiyadan qaytarib olgan. Biroq rus armiyasi Dnepr daryosining narigi qirg'og'idan turib, viloyat markazi va uning atrofidagi hududlarni o'qqa tutayotgani xabar qilinmoqda. Yakshanba kuni kechqurun Rossiyaning aviatsiya va artilleriya zarbalari natijasida Belozyorka shaharchasida 12 ta uyga shikast yetdi, bir erkak va bir ayol yaralandi. Bu haqda shaharcha ma'muriyati ma'lum qilgan. Dneprning so'l sohilida viloyatning okupatsiya qilingan qismida Rossiya armiyasi pozitsiyalari joylashgan. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarosi uyushgan guruh bo'lib terrorchilik aktini amalga oshirishga qasd qilishga doir jinoyat ishi bo'yicha ushlandi. Tergov talqiniga ko'ra, bu fuqaro 11 avgust o'tar kechasi Balshaya Monetnaya ko'chasida joylashgan harbiy komissarlik binosini yoqib yuborishga uringanda qo'lga olingan. Meduza nashri o'tgan haftalarda Rossiyada harbiy komissariyatlarni yoqishga urinish holatlari kamida 30 ta bo'lganini sanagan edi. Rossiya harbiy kemasi Qora dengizda harakatlanayotgan yuk kemasiga ogohlantiruvchi o'q uzdi. Iyul oyida Rossiya Don shartnomasidagi ishtirokini to'xtatgandan so'ng Ukraina portlariga yo'l olgan barcha kemalarni harbiy nishon deb bilishidan ogohlantirgan edi. Rossiya Palau bayrog'i ostidagi Sukru Okan nomli kema kapitani tekshiruv uchun to'xtash talabiga javob bermagandan so'ng o'qqa tutilganini rasman bildirdi. Rossiyaning bayonotida aytilishicha, kema Ukrainaning Izmail porti tomon ketayotgan bo'lgan. Bu kemaning keyinchalik Bolgariya qirg'oqlari yaqinidan Ruminiyaning Sulina portiga qarab yo'l olgani xabar qilindi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Moskva viloyatining Ramenskaya shahrida o'g'it omborda sodir bo'lgan yirik yong'in o'chirilganini aytmoqda. RIA Novosti agentligiga ko'ra, yong'in 2700 kvadrat metrni qamrab olgan. Moskva viloyati prokuraturasi payvandlash ishlarini olib borishda yong'in xavfsizligi qoidalarining buzilishi yong'inga sabab bo'lganini ma'lum qildi deya xabar berdi TASS agentligi. Agentlikning ombor ma'muriyatiga tayanib xabar qilishicha, barcha xodimlar binoni tark etishga ulgurgan. Atiga bir necha kilometr naridagi okoplarga berkingan Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishiga qaramasdan Zaporojye viloyatidagi Gulyaypoli shahrida hanuz tinch aholi yashamoqda. Bomba yoki snaryad portlagandan so'ng Ukraina politsiyasining maxsus bo'limlari harbiy jinoyatni qayd etish uchun voqea joyiga boradi. Nastayshiye vremya muxbirlari ular bilan birga borib, bu qanday bo'lishini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Urushga qadar Gulyaypolida 15 ming aholi istiqomat qilardi, hozir nari borsa 2 ming kishi qolgan, ularning boradigan joyi yo'q. 2022 yildan beri shaharda suv, gaz va svet uzilgan. Muttasil bombalar yog'ilib turgani uchun odamlarning ko'pi yertolalarda jon saqlaydi. Ko'chaga chiqishmaydi hisob. So'nggi haftalarda Rossiya Gulyaypolini o'qqa tutishni kuchaytirdi. Ukraina politsiyachilari har kuni artilleriya snaryadlari va aviabombalar tushgan joylarni qayd etmoqda. Har bir zarba urush qonunlari va odatlarini buzish moddasi bo'yicha tergov qilinadi. Biz portlash ro'y bergan joyni ko'zdan kechirgani ketyapmiz. Xabar bergan kishi ertalabki hujum uning uy joyiga shikast yetkazganini aytgan edi, deydi Pologov tumani 1 politsiya bo'linmasi tergov guruhi boshlig'i Natalya Podolyako. U zirhlangan politsiya mashinasidan tushib shikastlangan uylar yonida Rossiya snaryadi qoldirgan o'rani suratga oladi. Har bir portlash joyini suratga olib, ko'zdan kechirish bayonnomasida qayd etamiz. Agar yaqin atrofda odamlar yashasa, ulardan ham surishtiramiz, deydi politsiya xodimi.
Roza di.
Roza?
Слышни порухату, о шо?
Og'ayni Artyom va Anton Volin shahridan, ular hozirda Lugansk viloyatida birga jang qilmoqda. Anton urush boshlangandan salkam yarim yil oldin hududiy mudofaa otryadiga yozilgan ekan. Shu tariqa u minomyotchilar batareyasi vzvodiga komandir bo'ldi. Urushning birinchi kunidayoq u harbiy komissariatda ishladi. 2014 yilda Donbassda jang qilgan akasi Artyom esa Rossiya yurtiga bostirib kirgan kuni Polshada bo'lgan va o'sha kuniyoq Ukrainaga qaytgan. Shunday qilib aka-uka minomyotchilar batareyasining 55 batalyonida xizmat qilishni boshlashdi. Anton ham Artyom ham vzvod komandiri. Bitta pozitsiyada jang qilishadi, lekin har kim o'z navbatchilik davrida. Artyom jang qilayotgan paytda Anton o'z smenasi uchun minalar tayyorlaydi. Antonning gali kelganda Artyom ham shunday qiladi. Urushning birinchi yilida aka-uka Belarus bilan chegarani qo'riqlash bilan shug'ullandi, keyin ularni olt chiziqqa yuborishdi. Anton birinchi jangni yaxshi eslaydi.
Ой, приїхали були на такому розслабоні, не знали, де ми є і що тут робиться.
Шу кадар гор едикки, қайердалігімізні, бұйерді немелер болеоткенні білмастик. Бірінші марта урмонге кірдік, кет япмез, олдында урш болі япты дейшті. Амму хамма йоқ тінч оса іште. Позицияларға етіп бордік, хариталарны, GPS-ні йоқдік. Бліндажға кірдік, жойлашмақчы болдік. Shu payt ustimizga snaryadlar uchib kela boshladi. Nima bo'layotganini idrok qilolmasdik.
Тут авраці передають, що треба працювати, а ми думаємо, куди працювати, почекайте, ми голову висунути не можемо. Але якось так поступово, потихеньку, помаленьку.
Anton o'shanda hujumni qaytarishga muvaffaq bo'lganini aytarkan, jangovar vazifalarga tayyorlagan komandir va instruktorlarga minnatdorlik bildirdi. Ukrainadagi urushning 537 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosidan 33 yashar yigit o'ligi chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning jasadidagi momataroq izlari videolari tarqaldi. Yigitning yaqinlari qiynoq qo'llanilganini iddao qilmoqda. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanilganini rad etishga urindi. Marhumning o'limini jigar sirrozi og'ir stadiyasi, o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan izohladi. Bosh prokuraturaning bayonotiga ko'ra, 1990 yilda tug'ilgan D.U. 12 avgust kuni bosqinchilik va boshqa jinoyatlarda gumonlanib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosiga olib kelingan. Bir necha soat o'tib uning jasadi morgga yuborilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlariga nisbatan qiynoqqa solish va mansab vakolatidan chetga chiqish moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilgani haqidagi xabarlar tez-tez paydo bo'ladi. 3 iyun kuni Toshkent viloyati Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi binosida 36 yashar erkak vafot etgan edi. Erkakning yaqinlari Bo'ka ichki ishlar bo'limi oldida to'planib norozilik bildirgan edi. Voqea ijtimoiy tarmoqda yoritilgandan so'ng Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi 2 xodimi ishdan olinib, hibsga olingan.
Ichki ishlar vazirligi BOKA ichki ishlar bo'limi rahbariyatini lavozimdan chetlatgan. So'nggi hisobotlarga ko'ra, qiynoqlar bo'yicha 37 ta shikoyat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.